Radio Okapi. Bansang Nabeto, Adolphe Ngoy. Okapi.
Mbote na bampangi nyonso mpona Radio Angemba, Radio Okapi, nsanga kusimba na kufikele yai. Mbuta Martin Kobler mfumu ya MONUSCO na Kongo mekwenda diaka na mbanza Goma kuna na kizunga ya kivu ya node bubiai nsasa ya njitolo kulandila masolo ni bandaka nankangu mpi ya kile kidimbu ya kumunisa kintweli na yandi nankangu kena kizunga ina ya kivu ya node. Batu makumi zole na zole mebaka lufuwa na kiloko ya bangonde zole sabu na kiboko kena kubalula na babuatu na maza ya kasayi mingi vana na kitini ya mangai na zulu ya idiofa kuna na kizunga ya bandundu. Batu makumi sambanu mebaka lufuwa sabu na kintuntu na kiloko ya bilumbu makumi iya kuna na kizunga ya katanga mingi vana na kasumbalesa na ndimba ya banza Lubumbashi. Batata naba mama benu katusadi kutuve sabu na kulanda inda ya nsangu yae. Mbote na benu, mvwala ya kalaka nini ya kintuaji ya makanda wa na Kongo Mbuta Martin Kobler kumaka diaka na mbanza Goma bubu na mwini samu na masolo andi bandaka naba ntuaji sike na kizunga ya kivu ya nodi naba ina ya Kongo mvimba kasimpe andike kutana naba ntuaji si ya bana nzunkanda ya zulu kena kizunga ina andi zimbana vebi salu na yandi samu na kumunisa kintuaji na yandi na nkangu lukola andi sidikisaka yao yandi mosi. Mbuta Martin Kobler mfumu ya MONUSCO na kinzunzuli ya Gabriel Wamenya.
Je suis à Goma aujourd'hui.
Mono mekwisawa na mbanza Goma samna kukutana ti balongoki ya bakalasi ya Zulu. Mpe samna kusola na nzila video ti mbuta Ban Ki-moon kalaka anene ya ONU na New York. Mono memona ti yata vwanda ngindo mbote na kusola ti bantu adisi ya Nations Unies katuka wa na mbanza Goma. Yawi na mekwisa ati ntu adisi ya makesa na beto samu ntu abisalu na beto anene kene awa na mbanza Goma. Betu kwe wakana mbote ti bantu adisi ya mbula matali ya insi ya RDC na Kinshasa. Kansi ntu ya bisalu na beto kere awa na mbanza Goma. Yawi na mwekwisa asamu na kusonga na bantu adisi na beto na mbanza New York wapi imeba kama antu ya bisalu na beto awa na inti ya RDC. Tala kikuma ya nzetolo na mono kintuadi tintu adisi ya makesa na beto awa na mbanza Goma.
Le commandant de la force et moi sont ici aujourd'hui.
Beto likala kaka kuna na kizunga kivu ya nodi sambito za bisa ndebubu matanga salamaka kuna na Lubero lokola lombaka yao kimfuka kizunaka ambote ya nkangu. Sasa kumanga mvita naba mvuto na yao kuna na mbanza Goma pena telituale ya Nyiragongo bosi kunwanyisa wonga wonga na kitini ya ntoto ya Lubero bonso za bisa kaya untualisa kimfuka ya nkangu kuna na site ya Lubero mbutaka mavu iler na alo alo na Berdande Nyangi.
La société civile de Lubero s'est alliée à la société civile de Beni.
Société civile de Lubero mevukana na société civile ya Beni oicha mpena ya Goma kama tibito tula diambu ina ya kukondo ngemba na maboko ya mfumo Zambi ina kena kutumisa North Kivu mingi na sele Lubero bisika nkwamusu ya nkangu ina kena kusalima konso nkangu na bimpumbulo ina misimba minduki bantu ina kena kukota na mpipa na bainzo ya bantu mpeba kena kutungisa kangu na nzila na tangu kena kwenda na bilanga. Kimvuka ba mai Oscar ndeke na ndambu ya masereka ba ndeke na kuhiba bima ya nkangu kuna na ndambu ina. Beto zona tima kesa na beto ya FRDC landi la diambu ina mpe kubenga na ba mai ina.
Zaba nde misa ya kufutula matondo salamaka na suka bubu kinzole na bainzo anzambi mwa mingi vana na site basa ngisaka makabu bapesaka na makesa ya luyalu kivana na Lubero bisalu bandaka zibuka malime malembe na mwini za bisaka mbangi na betu na nkufi benifute zaba nde nguiza ni akati ya luyalu ya Kongo na M23 mevutukila bubu kilumba zole kuna na Kampala za bisaka mutukena kudiatisa masolo kuna na Uganda blokola mesonika Agence France Presse nde bamvwala ya bandambu nyonso zole kumaka konso mtu nanzila na yandi kuna na inzo wa masolo na hotel Munyonyo chika masolo kena kulutila na intu ya mbuta ya luyalu ya Uganda na mambo ya lukingolo mbuta Crispus Kiyongwa. Ntwadisi ya telituali ya Shabunda kena kulomba na kimvuka kena minduki sabu na kutanina nkangu ya Bwala ina baki mukilaka raia mtumbuki baki tisa minduki sabu nkangu zinga na ndimbama. Mbazi kimfuka lukengolo na Bwala kekuma na kitini ya ntote ya Baliga mingi vana na Mulungu na kitini ya ntote ya Kigulube tika barai ya mutombo kime kumaka kunuana bao na bao. Ntualisa teritori kekuenda na bamvwala MONUSCO mepesa bao paka paka na yandi ntendula nyonsu sonikaka Jean Kasamina yunwa ya Anselme Manswa.
Na bwana Mulungu, bantu muamekana kukutana tiba mfumu ya raia Mutomboki Charlekine tima kombo samu na kubinga bo na kusukisa na bivuka na bomesi mamanduki. Binwani ya bivuka ina zole nwanaka mposo meluta. Bantu mefuati bima mingi mebeba. Nzo ya lusansu ya Mulungu fidisaka nkisi na yau yonso. Bana iya fuaka samu na kukondana ya nkisi. Diaka ntali mosi ya kivuka mosi ya lusadusu Buramaka. Na nima ya Mulungu bantumwa takwenda na Kigulube kati ya grupu Mabaliga na sheferi ya Bakisi na esi ya Shabuna ya kati. Pana bantu ya komite ya kutanina to komite lokal de sekurite tasolula tiba mfumu Daniel Meshe Tingandu na ntola ya kufutuka ntumbanza ya teritwari na nima ya Bilumbu Zole. Kivuka ya Lukengilu to konsey lokal de sekurite kevukisa sosite civile mintadi ya Lukengilu tiba mfumu ya Luyalu ya Shabunda.
Matoto nangi anselme maswa. Batu makumi zole na zole mebaka lufu wana kilukole ya bangonde zole kuna na maza ya Kasai na Kitini ya Mangaidi ambu ya kujituka. Kiboko kena kufa batu na site yae kena ntama ya bakilometre kama mwesi na makumi iya na zole ya Idiofa na kati ya Kizunga Bandundu. Mfiongonini ya divula kela ndila kabivango ya Nzambi metu bande kiboko yae bamepesa ni mkumbu ya Barcelona. Ya mekuma makasi mpila vebi lumbu yae. Na kutuba ya nsungi ya ISSN kuna na Mangai inapuenda kazita na Idiofa kiboko yae ba Barcelone kina kufa batuvana na panu site na nganda 417 na yuki na pio pio na tanga mikolo pena site ya Mangai kaka na Bandundu milobi ya bambizi na maza Kasai baunde kibulu yai Barcelone kina kupanda konso buatu bonso mesonika mkundi na beto Adelen Kwey ya radio nsemu kuna na yofa wami bangula na Tony Tumba.
Kiboko ina mefwa imene bantu makumi zole na zole na nda bangonda zole na ndadi ya Kasai. Na kutuba bambangi kiboko ina ke balula buatu na ntola kuzenga zenga bantu ke na kati. Mbala ntuka ya diambu na salamaka ke ya meluta bilumbu nana na Mangai. Yafwa mwana nkentu mosi na ntangu ya ndivuanayo bila ati ndukunandi na lueka masa. Mwana nkentu ankaka tinaka kansi na wonga ina ya ndibuwa na ntoto. Kiboko ina bikalaka na lueka nandi mwaba ntangu. Bonso osamu na kuzaba kana yandi mefwa, mutindu mwana bankentu ina vwanda ninganave, kiboko ina bikisa yandi mkatu kufwa yandi. Nandamu wankaka yame luta basabala zole, kaka kiboko ina fwa pastor mosi ya dibundwa misioni. Yaba lula buatu ina vwanda nata pastor ina ati bantu wankaka, bantanguina amendi mama na bantu wadisi ya ISSN na Mangai. Baina mebaka balukanu osamu na kutanina lukengelo wankangu, nandamu wa soete civil bame lomba na bantu wadisi na kufwa kiboko ina.
Matodo nangeto jitumba kana kuna na Kizunga Bandundu kiboko mekufuwa batu kukulutisa makumi zoli kuna na Kizunga Katanga mingi na Kasumbalesa kuna na ndimba ya Mbanda Lubumbashi batu makumi sambandu mebaka lufwa samu na Kintuntu na Kilokola Bilumbu makumi iya sidikisaka munga nga kele andilaka inzo wa mavimpi ya Kasumbalesa na manima nchieto la mfumo ya site ina kuenda katala bana kena kimbevu na inzo wa mavimpi ina na kutuba ya Stella Munyano bana zole mekufuwa baina kena bamfula banda na kubutuka tina bangone makumi tano na ivwa. Petro na ntendole ya mbuta Jean-Li Kekayamba ya Radio Deo Gracias kekuna na Kasumbalesa na ino ya Tony Tumba Mamba.
Bana fioti ya melungisa ntetu ve bangonda tatu mebaka kimbevu wa Kintuntu na Kasumbalesa na kulana munga ngantolisi ya Centre de Santé de Référence ya Kasumbalesa kimbevu mebaka mingi bana bakaka ve mangwele na kutuba ya Dr. Muyano kikuma kimbevu kele samu na bibuti na kukonda kujizisa manaka mangwele. Nandamu wankaka asamu na wukonda bunkete na bakarsia nkaka ambanza. Yafwa na uzabisati, na sabala antete angonda ya ya ivwa abaku isatanga bantu makumia na iya ya baga ya Kimbevo na Kasumbalesa. Kati na bau bana fioti makumia na zole tiba mbuta bantu zole. Samu na mtuadisi ya site, bana fioti ankaka ke baga alufwa asamu na wukonda maluaku samu na kusadisa bau. Mbuta kapampa zabisakati, baye kuisa bongisa manaka kupesa nkamu malongi na ina metadila kuzizisa manaka kupesa bana mangwele ya buka buka ti kusansa kimbevo ina na bakarse nyonso ambanza na bau samu na kumanisa yandi zebisekati bana ina mebaka kimbevo bake sansa bau na Centre de Santé de Référence ya Kasumbalesa bwela diaka na balupitalo ba privé.
na ina metala masole ya bana bwa la bubu kilumbi ya zole batuke na kulanda lukutakanu bakaka bima ya kisalu baki banda landila bisalu na batika bame idika awa na bwa la kimfumu kintasa mingi na masuku ya lukutakanu ya inza na ina ya bantaka kena inzo ya bantumu ankangu ina ya balukutakanu kena Royal Hotel ina ya Hotel Invest na ina pe ya Africa na Plus Palace. Kasi inantola ya yonso kimfuka ya kufyungunina abulaka nsoso na ina metala bankumbu ya batu ina puna makabubu kilumba zoli bamvula mingi ya bimfuka ya nkangu naba mwangisi ya bantangu bagaka mikanda ya kupesa bau inswa ya kukota tika kisalama masolo ya bana bwala bau na bau busi na kumanisa kulandila sadulu ya ndombolo ya bantumu ankangu tika ya luyalu bandaka bubu na nsuka kuna na hotel zamani na mbanza Kinshasa bisalu mesalama na lujatusi ya banganga mayele banganga mayele ya matafi ya mutinu na mutinu peba mesala bibuku ii ya konso batu na ndambu na bao betu landa ntendula nsadula angona inwa ya mbuta ya luyalu lambert mende na ntola kintuzo la mimi engumba mulongo.
Les travaux d'évaluation du niveau d'exécution.
Bisalo kulandila balukanu ina ndo kinzonzi me bakaka samtimbula matadi ya inti kusadila balukanu ina tasalama na bitini zole. Kitini antete kele ya kuzaba ntalo balukanu nyoso ya me bakamaka. Kitini ya zole kele ya kuzaba wapi betu mekuma kubanda betu ya ntiga kutula balukanu ina na bisalu. Ya kele mpe ti diambu ya kuzaba banka kalakani ina kepe kisaka na kutula na bisalu balukanu ina nyoso ndo kinzonzi me bakaka. Na ntuka ya fwana kusonga mutindu ya kupesa bambutu na balukanu ina mbula matadi ke kinga mbuma mbote ya tabasika na lukutakanu yai ina tapesa bambutu na biuvu ya ndo jindonzi
yao ya itsuka ansangu na betu na ndinga kikungo matuna na benu nyoso mikata kulanda yao na nzila ya Radio Okapi
Okapi Okapi Radio Okapi.